Di pirtûka muqeddes de, pir nabêje li ser zarokiya Xwedê me Yesû, bi çêrokên wî dema gudjiyana xwe de ew çûçik bû. Lê qeral, ferman da xist, her zarokek biçûk bûye bikuje. Û ji nav vê zarokna Yesû bû. Xwedê bi Yûsef ra got, Meryem bibe, û zaroê xwe Yesû bibe û birevin. Herin Misirê. Heya go dirsbûn ji ser we here. Ew li wir man heya wê qerala mir. Meryem û Yûsef vegerîn û Yesû bi wan re. Û jiyan li bajarekî navê wî Nasîra. Lê li cîkî din pirtûka muqeddes dibêje. Bi mera dibê, ew zaroka demag mezin dibû, demag digişt, bedena wî, mêjiyê wî, pir nimetek mezin bû li cem mirova, li cem Xwedê. Demag û Yesû emrê wî, dewdu salî bû, bavê wî, diya wî, buxara birin, ber heykel, Orşelîm. Li wê derê, dest pê kir bi axife bi mamosteya ra. Bi mamosteyê birûmet ê bi rûh û can li gelê Israîl li ser tiştê Xwedê wî pirsê xwe dikir û bersêva xwe dida lê pirsê wan bizanîn bûn bizanîndaneka salekê ew mirov gîl wir mixa bûn ji ber zanebîna wî demag Yesû Bîsû salî dest pê kir hîn diba milet li ser Xwedê û bû mamostekî pir li ba milet gî.